Dobrý den, dobré ráno, poledne, večer, ať už jste kdykoliv, jsme tady s dalším Insight Observer Talk s podcastem o tom, co zajímavého se děje v IT, biznisu a technologiích v poslední době. Jsem tady já, Lukáš Erben, je tady náš vydavatel. Olda Příklenk, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Já nám připomenu, Insight IT je informační služba a hlavně komunita lidí kolem IT, technologií a biznisu. Pokud vás zajímá, co jsme zač a neznáte nás pořádně, narazili jste na tohle náhodou, jděte na insight.cz, tam se dozvíte víc, protože my máme skvělý týdenní zpravodaj, máme spoustu zajímavých hostů v podcastech a děláme akce, které by pro vás mohly být zajímavé. Ale teď už k tomu, co se stalo. Kyberbezpečnost v roce 2026 nevyhrává prevence, ale odolnost. Takhle začali analytici na letošním Security and Risk Management Summitu. Vyhrát můžete s odolností, nikoliv s prevencí. A možná, že to je dobré shrnutí toho, kam jsme se teda s tou bezpečnostní posunuli. Útoky prostě už nejsou něco výjimečného a nemusí to být ani důkaz selhání. Stávají se běžnou součástí podnikání, biznisu, provozním rizikem, podobným výpadku dodavatele, regulatorní změně nebo geopolitickému šoku. Neznamená to, že prevence přestává být důležitá, ale že něco jako nikdy nás neprolomí, je prostě nerealistický slib, který nelze jako v dlouhodobém horizontu snad ani obhájit. Takže spíš je důležitá otázka, co se stane, až ten průlom přijde, co musí běžet dál, jak dlouhý výpadek uneseme, jak rychle se umíme zotavit a kdo mimo IT nese odpovědnost. Pojďme k tomu, co jsem k tomu připravil za nějaké otázky. Takže věta, vyhrát můžete s odolností, nikoli s prevencí. Je to realistický takhle k tomu dneska přistupovat? Nebo je to pro někoho rezignace na to útokům zabránit nebo je nedovolit?
Já si myslím, že je to rezignace. Myslím si, že je to určitá jako dospělost. Ta prevence zůstává nutná, ale nemůže to být jediným KPIčkem. Co bylo zajímavé, že třeba IBM v roce 2025 dělala studii vlastně rychlosti identifikace a toho jako vyřešení, toho uhašení toho požáru. A ty se globálně snížily teda na hezkých 4,4 milionů dolarů, což je jako furt hodně, ale že se musí dělat jako obojí. Dělám protipožární opatření, hydranty tam mám, nezapaluju otevřený oheň, mám protipožární všechno, co můžu a pak, když ten požár vypukne, což prostě vypukne, protože to je objektivní fakt, tak už mám nový KPI, jak ho rychle dokážu uhasit.
Dobře, to znamená to, že já můžu jako cisoří z bordu počítejte s průlomem, jednou přijde a není to moje selhání, ale nějaký upozornění, že s tímhle musíme počítat a musíme se zaměřit odolnost nikoliv jako na alibi, ale prostě na, jako na řízení rizika, jo?
Hele, já si myslím, že to není přesně, že to není nějaký jako, tak teď to vzdáváme a je to vlastně svým způsobem stejná teze, jako stavíme lodě tak, aby se nikdy nepotopili. Jo, Titanic je příkladem, že i když to byla ta nejlepší loď na nepotopení, tak i to se jako podařilo. Jo, to znamená stejně tak, jako že stavíme sekuritu tak, aby se to nikdy neprolomilo, ale to neznamená, že máme stavět lodě bez člunů.
No je fakt, že kdyby ten Titanic měl dost těch člunů, tak by možná nebyl tak slavný dneska.
Tak možná to nebylo tak slavný, takže jako má to bez pochyby smysl. Nikdo neříká, že prevence končí, jako jo, máme plány, priority, komunikační kanály. Jo, jak pracovat, rozhodovací pravomoci, co dělat v případě, že to vypukne, jo, ale není to ukončení, jako máme to, ale je to o řízení rizika a každý, kdo pracuje s rizikem, tak ví, že s rizikama pracuju, jestli je akceptuju, jestli je omezuju, jo, vlastně stanovu nějaké opatření, co dělám v případě, že ty rizika vzniknou. Nemůžu jako říct, že ty rizika prostě nebudou, anebo že tomu zamezím, že tomu 100% zamezím, protože už to jako nedává smysl vlastně v řadě disciplín, no a teď to nedává smysl ani u té bezpečnosti IT.
AI, dneska se tomu
AI.
Nikde.
AI, dobře.
AI, je to dneska v podstatě víc něco, co pomůže útočníkům, co tu situaci zhorší, anebo co může reálně zlepšit tu obranu, protože ostatně slyšeli jsme, že třeba ESET nedávno investoval asi, nebo oznámil investování asi miliardy dolarů nebo eur do rozvoje těch nástrojů, AI nástrojů na kybernetickou bezpečnost, takže zjevně v tom vidějí ty firmy nejli příležitost, tak nezbytnost.
No ale je to zase o tom, jestli jako dost často vyhrávají takový ty nájezdníci, takový ty nomádi většinou vyhrávají jako krátkodobě, jo? Protože prostě si ti vrhne banda jako přes...
Jak to dopadlo s Hannibalem?
Přesně. A nás oba dva historie, takže můžeme jít, já zase mám porád z hlavy tu čínskou zeď, jo, a prostě a jsou jako některé pokusy, které nefungujou, jako uchránila Čínu čínská zeď, no ta asi vlastně jako ne, že jo, jo, jako by ta představa, že postavím čínskou zeď a už tam nikdy nikdo nepronikne. Přežila Čína? A nebo ty, no tak buď asimilovala ty účastníky, že jo, že vlastně ta mongolská dynastie byla 150 let na tu mě, pak je vyhodila, když už to nebylo, když už oni prostě se počínčtili, tak už zase vyhodili ven. Takže dlouhodobě zase přežijou ty organizace se zralostí.
Mm-hmm. Když mluvíme o umělé inteligenci, dneska v souvislosti s tím je problém. Rostoucí počet agentů, automatizovaných úloh, strojová identita. Jo. Když analytici hovoří o tom, co jsou ty dnešní kritické hrozby, zneužití AI aplikací, deepfakey, rizika v dodavatelském řetězci softwaru, injekce promptů, čeho se v souvislosti se AI podle tebe máme bát nejvíc? A nebo čeho se možná bojíme málo?
No tak hele, úplně nejvíc se bojím, upřímně, se bojím toho, že už se opravdu ukázalo, a není to teď téma, ale toho se bojím nejvíc, že přijde a ukázalo se, že může prostě dopis z ministerstva, ať už je to z jedné strany země koule od americké vlády, anebo, nebo přijde dopis od čínské vlády a řekne, tak a teď ne.
To je program na příště, tak
jo,
to vlastně
jo, říkám, no a ono je to 2 hodiny vyplý celosvětově, jo, tak to se jako nejvíc.
Ještě rychlejc.
Jo, a ještě tam dají hezky tu reakci, no přišel nám ten dopis v 16.03.
Tak jsme to v 16.05 vypnuli.
Tak jsme to v 16.05 vypnuli, takže tohle se vlastně bojím nejvíc. Co se týče ale té otázky, tak samozřejmě z pohledu té bezpečnosti, tak tam se nejvíc bojím toho řetězce, toho nazveme to nějakého dodavatelského, odběratelského, myslím ve smyslu těch agentů, jo? Že když prostě nějaký ti deepfake oklame běžného člověka, tak super, ale tak to nějak jako zmitiguješ jako v té firmě. Najdeš toho člověka, ale když blbneš toho agenta, tak se ti najednou zblbne celý systém, protože už tam dost často nemáš tu kontrolu, jo? Tak nakonec nejlíp asi to ukazuje Terminátor. Že jo? Tam je to jako hezky vidět, když se trošku jako pokazí systém, co to jako může způsobit. No?
Jasně, tak Skynet ten nás děsí všechny, ale vrátíme se ještě trošku na zem do současnosti a ne do blízké budoucnosti. Když si říkal o tom vypínání, tam vlastně nejstrašnější, že ve chvíli, kdy na té umělé inteligenci jedou jak ty útoky, tak ta obrana, tak pokud to vypneš jako v jednu chvíli, tak ten útok může furt pokračovat, protože ta inteligence vytvořila už jako před nějakou dobou a furt to jede. A když to vypneš, tak ta ochrana padá okamžitě.
To vypnout jako nemůžeš, že jo? To je jako prostě...
Když ti to vypnou.
No. No, jasně. No, určitě ne, tady to, proto toho se bavím jako nejvíc, jo. No, ale prostě základ je, že ten agent jako může jednat rychleji, jako šířej a možná s většími právě než ten běžný uživatel. Takže když jako dojde k nějaký kompromitaci tady, tak se to rozšíří víc, jo. Ale tak toho bych se bál asi jako nejvíc tady té závislosti mezi těma systémama a té závislosti na tom, že fungují.
Takže to je třeba v té oblasti řízení identit, to je ten hlavní rozdíl, prostě, že ten agent je rychlejší a může mít větší práva než uživatel, čili opravdu z pohledu toho řízení identit a přístupu on je něco jako super uživatel, buď to v těch právech, nebo v té rychlosti, nebo ve obojím.
No a v dosahu. Taky toho jako zvládne vlastně mnohem víc.
No to jsem myslel tou rychlostí.
No, to je ta rychlost, ano, jo. Ano.
CISO. Mandát CISO, co všechno by měl dělat šéf informační bezpečnosti. Podle analytiků je to zabezpečení AI, bránit se útokům vedeným pomocí AI a zároveň sám AI využívat. Taková jako opravdu krásná trojitá rozpolcenost.
Triple AI.
Co odpovědnost biznesu v tomhletom?
Já myslím, že biznes by měl vlastnit ostatně jako u většiny ostatních technologických inovací, by měl vlastnit use casey, biznes vlastní data, a business by měl vlastnit dopad.
Mm-hmm.
Business case, no.
Jo.
A ty prostě slova jsou v podstatě business case.
Bezpečnost v tomhletom kontextu nějakým způsobem.
Celkově jakoby business case. A ty data třeba, já například, když dělám ten business case, kdy se vyplatí nějaký určitý riziko jako ignorovat, že tam že jako umím ho jako akceptovat, že prostě je, ale dobrý, jako berem, že prostě je velmi malá pravděpodobnost, že vznikne, nebo že prostě je zas malý, takže jako to, tak jako by tady ty biznesové dopady a ty data, jako ty by měl vlastně biznes, to, že může mít nějakou podporu, jako třeba z nějakých jiných jako útvarů, jako třeba BI, jako určitě, ale jako by ty data a jejich dopad, jo, biznes ví, co se stane, když nám to neběží hodinu, půl dne, den, a měl by to vlastnit. Nemusí to vždycky počítat, ale musí jakoby vlastnit to, co je dopadem
Jasně, čili ta schopnost obnovy a definování toho, co to má být, tak to je vlastně, to by ten systém by to měl nějak garantovat a zajistit, aby bylo nastavené všechno, aby se to dokázalo splnit v případě incidentu, ale jak to má být, si musí definovat ten biznis hlavně.
Dokonce abych řekl, že to jak by do určitý míry měl navrhovat ten CISO a biznis možná schvalovat. Teď záleží na tom, jestli to jak se bavíme o vysoce technickým způsobu řešení toho jak, nebo jak znamená, že to my tím, jak že to ignoruju, nebo tak, ale ano, ale hlavně by měl ten biznis říkat jako co, jo, to jasně, znamená...
Co se musí rychle obnovit, co je klíčový a jak dlouhý výpadek dokážeme přežít, aniž by se všechno rozložilo.
A jaký to má dopady, v jakých oblastech, co je vlastně kritický proces. Tak to by měl vlastně business.
Tak a teďka samozřejmě AIčko v ochraně je skvělá věc, pokud tě ho nevypnou. Jenomže pokud všechno zautomatizuješ, na toho SOC prostě nasadíš spoustu agentů, nehrozí, že se s časem stane to, že tvůj bezpečák v tom týmu si bude akorát hezky umět povídat s nějakým LLMkem, ale když bude muset z nějakého důvodu třeba potřebovat analyzovat incident, číst log, protokol, tak to nebude umět?
No tak hrozí to, ale úplně stejně jako hrozilo, když v amerických obchodech museli zavést kalkulačky, že jo, do košíku a dělali jsme si toho srandu. Dneska nevím, kolik lidí si to jako dokáže spočítat, anebo skutečně házím věci do košíku a pak to projedu dneska už třeba rovnou, že tam už ani nepípám a už mi to neřekne částku, že jo, tak kolik lidí si počítá, co tam do toho košíku hodilo. Takže úplně stejně.
Já ti můžu ujistit, že u týdenního nákupu pro 6členou rodinu to nespočítáš.
Já vím, že ne. Tak to spočítám.
Dokud jsem si nakoupal sám pro sebe, byl jsem toho schopen ještě jako v nějakým rozumným míře.
A dělej to u analýzy bezpečnostního logu. Celý je to v osobním přístupu a samozřejmě to blbnutí je prostě obrovský problém. Na druhou stranu s umělou inteligencí se dá taky dobře učit. A já prostě nejsem stoupenec toho jako používání umělý inteligence v oblastech, kterým jako nerozumím, abych tím jako něco udělal. Já jsem příznivcem umělý inteligence tam, kde mi to může rozšířit, tu moji znalost toho oboru, naučit. Jo? Třeba já třeba jsem neuměl v autě oddělat pneumatiku, jo? Tak jako, a to nebyla umělá inteligence, ale tak jako, kde to hledáš? Na YouTube, že jo? Jak to vlastně jako udělat. Jo? Ale prostě to učení se bude zásadní, ale jako souhlasím, to riziko je reálný, je velký, a je to velká věc, no.
Já teda se hrozně rád, co měl inteligencí, učím věci, které mě zajímají. Opravdu jo. Ale zároveň se přistihuju, že čím víc člověk prostě používá tyhle nástroje, tím méně trpělivý a už ho zajímá jenom ten finální výstup, ta finální odpověď. A ne, mnoho těch modelů prostě má ten, jako vysvětluje ti celý to, proč dochází k nějakému závěru. Vlastně, když si to přečteš, tak ono se toho docela dost můžeš dozvědět. Jo? Netvrdím, že vždycky je všechno správně, že nikdy neudělají chybu, ale pokud je to něco, o čem toho zase tak moc nevíš, tak se rozhodně něco dozvíš. Pokud je to něco, o čem víš všechno, tak zjistíš, kde dělají chyby, samozřejmě, to je ta druhá věc. Ale ta rychlost toho, jak ti to všechno vyplivne, a ta možnost rychle se dál na něco zeptat, tak tě vlastně jako trochu tlačí k tomu jenom se podívat na to shrnutí na konci a jet rychle dál.
To se děje hodně v IT a vy prostě musíte začít chodit na ty naše mindfulness kurzy v Avati, jo, a spojovat se s tělem a s jogou a tak dále, jo, ono to jako jinak jako nepůjde.
Reklamní pauza. Takže prostě nás Avati, jo, najděte si to, www.avati.cz, je to tak?
Jo, tak.
Doporučuju, krásný prostor. Pojďme dál, pojďme k novinkám. To bylo správné místo na tu reklamní pauzu vlastně. Mezi tím úvodem a těma novinkama. ChatGPT, když už jsme u té umělé inteligence, jako jsme u ní skoro pokaždé, dosáhl miliardy aktivních uživatelů. A nejenom, že dosáhl miliardy, to není možná až tak zajímavé, ale je to zároveň zase další rekordman v tom, jak rychle. Jo, doposud ti rekordmani předchozí tak byli samozřejmě YouTube kdysi, pak to byl Facebook, pak to byl Discord nebo co to bylo. Takže dneska je to zase ChatGPT. A je to tedy masové rozhraní generativní AI. Přesto to není to nejhodnotnější, protože jak víme, tak Anthropic jako mu šlape, co se týče hodnoty na záda, ne-li možná už ho předběhl. Co znamená miliarda uživatelů? Máme se bát ChatGPT jako shadow IT, máme se ho bát jako něčeho, co nám naruší procesy obchodní, protože lidi najednou přestanou hledat věci na webech a budou se ptát jenom těch chatbotů, jako to dělám já. A nebo je to prostě něco, s čím už tady musíme počítat a co už tady zůstane. A přímo konkrétně ten ChatGPT.
No, je to obrovský nárůst, mě to vlastně zaujala ta zpráva.
Samozřejmě většina těch užitků je neplacená, jo? Neplatící takhle. Jako,
tak u Facebooku vlastně neplatil nikdo, takže to prostě...
Tak... U Facebooku si platil svými daty. No, tady
no
taky.
Tak přesně. Takže jo, no tak určitě to jako zákaz ve firmách to jako bez pochyby jako nevyřeší. Bez pochyby to posouvá ten standard, jo, a... Jako je jasný, že se to stává standardem rozhraní, že jo? Ty ostatní se přizpůsobili. Dneska Google taky vypadá už jako jinak. Já myslím, že tam jako zajímavý bude to, jak se jako Microsoftu to podaří jakoby dostat do té firmní praxe, jo? Protože vlastně jakoby, tak jako trochu jiných věcí, tak se vlastně Microsoft má prostě ty biznesový uživatele. Takže ta otázka byla, jako bude to ChatGPT, bude to nový interface firmních systémů a ta odpověď je, nemůžu z toho dělat, jakoby zakázat to jako nemůžu. Microsoft má ten odhad někde mezi 100 až 150 miliony, takže to už jako taky není vlastně jako úplně málo. Jako
kopilot,
takový ten,
myslíš,
jako kopilot.
Což ale taky ChatGPT vlastně v podstatě hlavně.
No zatím. Je, ale já myslím, že o tady tom za A, ono tam má ještě v dalších zprávách, on, ten Microsoft pak může, když máš to rozhraní, tak si pod to můžeš ten podvozek dát vlastně jakýkoliv. Jo? Tady, to, on je to jakoby souboj modelů, na jedné straně, ale na druhé straně souboj rozhraní. A ono se to podle mě teď začíná dostávat do toho souboje rozhraní. Jo? Já si třeba myslím, že ta chytrost toho, tam už je to docela jako vyrovnaný, jo? Ale jakoby ty skilly, které umějí, jak umí udělat Excel, jak umí udělat PowerPoint, jsou jako to, co nakonec rozhoduje. Nebo jakoby to uživatelské rozhraní pro ty uživatele a ta schopnost nasazení v těch korporacích. Takže s čím podle mě ChatGPT bude bojovat, je jak vytvořit řešení, které začnou používat firmy. A v čem bude dobrý, já bych to možná přirovnal tomu souboji, co byl mezi Officem a Googlem. Jo? Že Office byl ve firmách a prostě moc ho neměnili, protože měl prostě formát, je to nastavený, ten Excel používáš. No a pak najednou, ale individuálové začali používat ty Google Docsy a Google Sheety, se to snadno sdílí, masivní infrastruktura, vlastně je to v základu zadarmo a no, pak se to postupně jako šoupe do firem, jo, byly tady nějaký ty pokusy třeba ve spořce, že to dají do velké firmy, pak se to nevždy jako osvědčilo a to bude jako podobný jako takovýhle jako boj mezi tím consumer, tím spotřebitelským rozhraním, masivně používaným a tím, jak to rychle dostat do těch korporací v alespoň stejný aspoň v té paritě, té uživatelské zkušenosti.
Já jsem rád, že jsi zmínil Google, protože já mám k tomu strašně důležitou poznámku. Vy všichni, kdo máte pocit, že Google ničí vyhledávání tím, že do něj přidal umělou inteligenci, buďte hluboce vděční. Protože já to vidím trochu z druhé strany, protože já jsem poslední rok strávil nějaký čas tím, že jsem se snažil vytvářet v obsah a optimalizovat ho přes různý nástroje, jako je Česká ranketa nebo nějaký zahraniční, tak, aby se jako dostával do těch LLM odpovědí. Jo? A pochopil jsem, že nejhorší black box z hlediska toho, jako jak tam dostat ten obsah, jo? jak tam je aspoň trochu vidět, nejhorší black box je ten ChatGPT. Já tvrdím, že nejhorší jako technicky nebo funkčně, nebo že dává špatně odpovědi, to s tím nesouvisí. Ale je to z pohledu někoho, kdo chce nějakým způsobem udržet viditelnost a životaschopnost svého biznesu v online světě, tak je to zatím nejhorší černá skřínka. Protože absolutně neví nikdo, jak to funguje, jaký jsou tam mechanismy. OpenAI si velice citlivě vybírá nějaké partnery, které tam pustí komerčně nebo na základě nějakých jiných pravidel, třeba vybírá doporučování nějakých pojištění, třeba nějaký český hráč dneska je docela významný v tom. Takže to, že Google vlastně přidal ty AI funkce do vyhledávání, je záchrana, protože tím pádem se snaží udržet ty lidi u toho vyhledávacího rozhraní a nabídnout jim tu možnost těch AI odpovědí nebo toho vyhledávání, nebo nějak prostě to nakombinovat. A oni teda možná, doufám, snad přestali tak rychle odcházet, nebo někteří třeba jako já se i vrátili k tomu Googlu, přes mnoha jako nedostatků těch rychlých modelů Gemini jsou poměrně zajímavé právě na to hledání online informací a nebo nějakých dohledávání produktů věcí a tak. Takže buďte za to vděční. Jako dneska, když vidím, že jsou spory někde v Německu, jestli Google ručí nebo neručí za přesnost AI odpovědí, protože prostě spotřebitelské sdružení se rozhodlo, že bude útočit. Já myslím, že to je jako střílení do zcela jako špatného terče. A i odpovědi v Google, ať se nám můžou líbit, nelíbit, je to záchrana pro firmy, které opravdu závisejí na tom, aby jejich produkty a služby byly nějakým způsobem viditelné v tom online prostoru. Tak jako pardon, že jsem do toho jenom takhle vstoupil. Myslím si, že tohle je důležitý říct a je dobrý si to uvědomit.
Super.
Tak, pojďme dál. A to spouští výrobu AI serverů v Pardubicích. Francouzský Atos, respektive Bull/Eviden, spouští výrobu AI serverů ve závodě Foxconn. To je už druhý závod, který vyrábí AI server. V Česku už běží samozřejmě produkce pro HP Enterprise v Kutné Hoře. A jsme tak vlastně významným hráčem v té oblasti výroby nebo montování AI infrastruktury. Já nevím, jestli to je strategická záležitost nebo montovna nové generace.
No mě tam musím na té zprávě spíš zaujalo, že jsem rád, že ještě existuje Atos. On jsem měl, tak firmy už jsem jako dobu neslyšel, respektive slyšel naposledy, když jí chtěl koupit Dan Křetínský. Tak,
z toho se šla, no.
Tak tady z toho pohledu je to určitě jako dobře. A myslím si, že tady ten typ biznis umíme dobře a že je dobře, že tady něco takového.
Já vždycky říkám, a kdo si vzpomene na Olivetti.
No,
jeden z největších gigantů IT 80. let. No, ale proti tomu, z druhé strany, my jsme se tady bavili různě o tom, jestli jako ten endpoint, ta lokální AI a ta infrastruktura pro ní, jestli jako ji nečeká jako zánik. Zdá se, že nečeká, protože Nvidia se rozhodla, že tohle je ten další jaksi milník nebo další cíl, na který se zaměří. A já bych to i chápal, protože myslím si, že kontrakty na velká datová centra už jsou dneska tak jako vytyčeny. Nvidia je na vrcholu ceny akcí a jak z toho ziguratu nespadnout, tak jeden z způsobů může přesvědčit dostatečné množství firem. A poté, co se vypnul model Antropiku 16.05, jak jsme říkali, tak je to velice dobrý argument, aby si pořizovali něco pro lokální AI. Takže Nvidia oznámila hned několik modelů, RTX Park, DGX Station, prostě řešení pro lokálně osobní AI, jak pro notebooky, tak pro desktopy, tak pro nějaké malé lokální datová centra. S tím, že samozřejmě tyhle ty zařízení budou mít velké operační paměti sdílené, které ty AI modely budou moct využívat, budou výkonné, budou mít prostě ta správná jádra pro AI výpočty. Takže přece jenom se zdá, že ta lokální AI bude se rozvíjet, protože to bude další business příležitost. Samozřejmě ty věci nebudou stát 10 tisíce korun, ale spíš 10 tisíc až 10 tisíc dolarů.
Určitě a tady ten edge cloud a dotažení jako jsem určitě jako je jedna z příležitostí samozřejmě spolu té americké firmy je to o tom hlavně, jak nakoupit hodně toho hardwareu. Pak, když chci se bavit o něčem, jako je suverenita, tak ta není o tom, jestli nakoupím hardware, to je ta jedna část. Ta druhá je ta schopnost to řídit, zabezpečit, obnovovat, provozovat. No. Takže určitě dobrý, si s tím můžeme hrát.
Když jsi říkal suverenita, Evropská komise představila balíček technologické suverenity. Součástí má být CHIPS Act 2.0, podpora evropských datových center, přísnější pravidla pro citlivé data v suverénních cloudech a větší důraz na open source. Není to o izolaci, ale o schopnosti Evropy rozhodovat v klíčové digitální infrastruktuře bez kritické závislosti na USA nebo Asii. Věříš, že něco jako opravdová technologická suverenita, že to je možný, jako pokud nechceme být na tom vozovkách jako Rusko?
Rusko ukazuje, že to
možná je závislé na Asii.
No to ukazuje, ale že to nějakým způsobem jde. Já myslím, že tady samozřejmě jako hrozí to, že se budeme muset jako rozhodnout, jako chceme být závislí. A to je jedno, co se ukazuje, a to druhý, že jako nezávislost a suverenita nevzniká politickým rozhodnutím, ale
tlakem. Ale geopolitickým tlakem.
Ale nějakým, no, už je tlakem a ten tlak vzniká tím, když mám prostě nějaké jako schopnosti, že jo, takže mám lidi, takže se rodí lidi, ty lidi něco jako vyrábějí, chtějí jako pracovat a mám nějakou jako ekonomiku, která něco jako produkuje, ty lidi mají nějakou vizi, za kterou jsou ochotní jako stát a postavit se za sebe, jo, a to dělá suverenitu, že jo. Ty principy suverenity se prostě nikdy netvořily jako politickým rozhodnutím.
Mm-hmm. No, za mě jako dobrý, mně se líbí tam ta open source, to myslím, že je dobrý důraz. Doufám, že CHIP Act 2.0 neskončí tím, že tady necháme postavit nějaké továrny, které si pak Američané rozhodnou, že nerozjedou v nich výrobu, jako se to děje u nás v Česku, nebo případně si je nějakým způsobem chytře nevyexitují. Takže snad to bude děláno chytřeji než ty předchozí kroky, kde ne všechny dopadly úplně ideálně.
120 miliardy tam, ne, pro ten polovodičový průmysl eur.
Je to docela dost peněz. Ach, ve srovnání s tím, kolik nás stojí válka na východě, je to stále málo, ale tak, a poslední závěrečná věc, protože ty jsi na to narazil, jak bychom to měli zmínit. Microsoft posiluje vlastní modely AI a Agent First platformu. Jsou to modely MAI, Microsoft AI. tohle je to, o čem jsem mluvil, že samozřejmě oni si vytvořili ten podvozek v tom Copilotu, do kterého můžou posadit různé modely i vlastní.
No já bych řekl, že Copilot není podvozek, Copilot je to rozhraní, který jakoby chtějí zabudovat do všech aplikací.
A staví na ty podvozky těch modelů.
A ten je postavený na ten podvozek, který teď za začátku byl ChatGPT, že OpenAI, teď už to umí normálně propojit jako do Claude. A to, že budujou svůj model, je podle mě absolutně logický a odpovídá to jakoby tý Microsoftí strategii a to, v čem jsou jako silný. I tomu, že v tom nejsou jako většinou. První, Microsoft nebyl první v cloudu, že jo. Microsoft reagoval na Google, ale reagoval velmi úspěšně. Vybudoval prostě velmi kvalitní, já si pamatuju dobu, když to stavili, že jo, obrovský centra Firsku, že jo, jo, prostě na dobrých místech, velmi efektivní. Prostě se v tom jako poučili. A když to udělají to samý a bude to aspoň na 90% toho, co mají ty nejpokročilejší modely, no tak síla Microsoftu je to dostat do těch firm po celém světě, že jo, partnery a jejich uživatelský rozhraní, na který jsou ty lidi zvyklí, jo, takže teď to zatím ještě jako trochu dře, jako, jo, aby to jako opravdu, ale když se jim to podaří zabudovat to rozhraní do všech aplikací, biznisových a ofisových, tak to, že se tam vybudují něco pod tím svýho, aby nebyli závislí na té OpenAI, která až se stoupí na burzu, tak prostě to začne jako prostě dolovat ty peníze, že jo, no tak oni vědí, že si to musí jako nějak udělat sami, že jo.
Tohle jsi mi hrozně nahrálo, to jsem chtěl teďka přesně mluvit, protože když se zmínil ten Google, já nemám proto jako pevná data, spíše jenom nějaký empirický pozorování svoje, ale mám pocit, že přesně jak ty si říkal, je to na 90% tak dobrý jako třeba Anthropic nebo OpenAI, ale nejspíš můj pocit je, že to tomu Google běží mnohem efektivněji.
No určitě, v tom byl Google silný a dokonce ten Gemini jako možná bude na 95%. Jako, jo,
No na některých věcech je opravdu dobrý, ale obecně. Jo, a jde o to, že oni tím, že ještě mají svůj hardware poměrně zajímavý, na kterém to provozují, optimalizují to hodně pro něj, tak si myslím, že tady tu cenovou válku by snadno mohli velice dobře jako vyhrát nebo se v ní dost potrápit ty dva další hráče, myslím tím Anthropic a OpenAI. A chápu, že Microsoft na tom chce být podobně.
Určitě. A Apple jsme taky řešili a je zajímavý, jak každý z těch hráčů, v tom je vidět, že jako za mě z pohledu jako mojí geopolitiky, geopolitického usazení tady, jako z toho plyne, že prostě ty americké firmy jako umějí inovovat, prostě umějí využívat svých silných stránek a uvažují prostě racionálně a biznesově. Jo, každý z těch hráčů vlastně v obrovská disrupce, jo, my se tady o tom bavíme, děláme nařízení, já říkám, že všichni, je tady řada startupů, kteří dělají super dobré věci, že jo, jo, v řadě firmách se prostě implementuje, to tady je, ale ty americké firmy, prostě každá z nich jako reaguje na tu hrozbu, jde po té příležitosti, kterou má, zvyšují svoje zisky, takže já bych se nebál investovat do S&P 500, i když je stá na svém vrcholu, protože je vidět, že každá z těch korporací jde tou svojí cestou a nemyslím si, že to bude o tom, oni se budou rvát mezi sebou, jo, ale spíš to rvání mezi nimi vede k té dominanci minimálně na určitý části jako polokoule těchto firm, protože oni v tom prostě budou opravdu jako dobrý.
Já ti nevím, já myslím, že se ten domek z petrodolarových karet jednou musí složit, ale samozřejmě možná, že tato hra ještě nějakou dobu, roky, možná desetiletí potrhá.
Tak on se bez pochyby jednou dnes routí.
Tak, ať nám ta hra ještě nějakou dobu vydrží, prosím vás, naslyšenou příště.
Naslyšenou.